nezviro takasangana nenhumwa dzava Zuma, President Zuma, tichitaura waida kuiwanzwe kuti ichokwadi here kuti chibvumirano chavepo chekuti bumbiro dzaremutemo richinge richiendera kureferenda. Ndo zvakenge wada kuti wanzwe, wakakutsikana kuti mapato ese ari matatu ari muhurumende akavataurira kuti hongu takabvumiranawo, uyezve tatarisana nekuti tiende kureferendum yetinofungidzira kuti inokwanisa kuitwa mwedzi mishoma iri kuuya, kuti pamwe panovharwa zvikoro ndobva yaitwa. Ndo chekutanga chawaida kuti vanzwisise. Chechipiri chavo kuda kuti kana tapedza referendum tinenge tanangana nesarudzo, saka tinenge tichida kuti titarise zvimwe zvose zvatakanga tambobvumirana kuti tione kuti tichiri mugwara here, tione kuti zvinogadziriswa sei. Ndo yaive nyaya yechipiri. Yechitatu yaive kuti tinofanira kunge tichisangana nekukasika kuti tiregere kurasa nguva sezvinhu zvekuti kana zvatanga kudari izvi tinoda kuti tinge tiine sarudzo ine runyararo inoita kuti pashaya anozopikisa vanhu vachivhota vakasununguka, uyezve kuti vanhu vese vanofanirwa kuvhota vakwanise kuvhota.
Kana muchiti munofanira kusangana nechimbi chimbi, muri kubvira ani apa? Nhumwa dzavaZuma nemi here, kana kuti imimi chete vari kutungamira mapato?
Nhumwa dzavaZuma nesu pamwe chete.